Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Greece Talk Japan. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Athens Bushido Center. Το Athens Bushido Center λοιπόν είναι ένα κέντρο πολεμικών τεχνών που βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά της Αθήνας στο μετρό Fix. Μπορείτε πολύ εύκολα να το προσεγγίσετε με μετρό, λεωφορείο ή τραμ. Περισσότερα σχετικά με το Athens Bushido Center μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας aikidobushidocenter.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6973 38 19 17 και επίσης μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο athensbushidocenter.gr. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο επεισόδιο που έχουμε σήμερα θα μιλήσουμε για την ιαπωνική γλώσσα και έχουμε μαζί τη φίλη Αγγελική Κακούτη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου και καλή φίλη, να μας μιλήσει για αυτό. Θα την αφήσουμε να μας πει αρχικά δύο λόγια και μετά θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις μας.
Καλησπέρα, hajimemashite, Kakuti Angeliki tomosimas, yoroshiku onegai itashimas. Το Japanese Language School δημιουργήθηκε 1η Ιουνίου του 2016 και ήταν όνειρο ζωής για μένα, που έγινε πραγματικότητα.
Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Κλασικά θα σε ρωτήσω, όπως ρωτάω σχεδόν όλους τους καλεσμένους, πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για την Ιαπωνία.
Λοιπόν, πάμε πολύ πίσω. Όταν ήμουνα μικρούλα, τρίτη δημοτικού, και είχα μεγάλη αγάπη για τις πολεμικές τέχνες. Μου άρεσε πάρα πολύ το καράτε, τζούντο, τζουτζίτσου. Βέβαια τότε σε εκείνη την ηλικία, όπως ο μέσος Έλληνας, δεν ήξερα ποια είναι η διαφορά των πολεμικών τεχνών. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ είμαι παιδί της εγκυκλοπαίδειας, όταν πήγαινα στην εγκυκλοπαίδεια και κοίταζα κάπα, καράτε, τι είναι, διάβαζα, έβλεπα, προέλευση η Ιαπωνία, πήγαινα μετά, γιώτα, για έλαβω, η Ιαπωνία, τα πάντα, διάβαζα τα πάντα, έχω ρίξει πολύ διάβασμα. Από τρίτη δημοτικού. Και βλέποντας, διαβάζοντας και βλέποντας τις εικόνες, το τόσο διαφορετικό από τη δική μας χώρα, στις ενδυμασίες, τα κιμονό, έτσι, οι ναοί, πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα, μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η λατρεία. Μεγάλη λατρεία, μεγάλος έρωτας με την Ιαπωνία.
Πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα, αλλά σκέφτηκα το εξής. Λέω, δίνω 80%, πάντα κάτι τέτοιο κάνω στο μυαλό μου,
ναι,
όταν έχω μια συνέντευξη και λέω 80% είμαι σίγουρος θα πει
άνιμε.
Άνιμε ή κλασικά που είμαι και λίγο πιο μεγάλος, να κρύβουμε λίγο ηλικία,
ναι,
που λέγαμε τα κινέζικα παραμύθια που λέγαμε στην ελληνική τηλεόραση, που ουσιαστικά δεν ήταν κινέζικα, ήταν τα ιαπωνικά παραμύθια. Και περίμενα να μου πεις κάτι τέτοιο, δεν περίμενα να μου πεις ότι... Όμως,
εγώ ασχολήθηκα με τα άνιμε και με τα μάγκα εις γνώση μου, έτσι, όταν άρχισα να διδάσκω ιαπωνικά. Τι θέλω να σου πω, έβλεπα μικρή καντι-καντι, καμπαμαρού, και έβλεπα τα γράμματα και με ενθουσίαζε, δηλαδή προσπαθούσα να δω, να καταλάβω, να ακούς, αλλά δεν ήξερα τι είναι αυτό που βλέπω. Απλά μου άρεσε η αισθητική. Μου άρεσε η αισθητική των μάγκα, αλλά δεν ήξερα ότι είναι μάγκα.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Μετά που οι μαθητές μου, αυτό που πες, το 80% των μαθητών που ξεκινάνε ιαπωνικά είναι λόγω των άνιμε. Έτσι. Όταν άρχισα λοιπόν να διδάσκω, ερχόντουσαν οι μαθητές και με ρώταγαν, σένσε, τι σημαίνει καμεχάμεχα? Και είμαι σε φάση, τι είναι αυτό? Έπρεπε να μπορώ να επικοινωνώ με τους μαθητές μου. Έτσι. Οπότε άρχισα να βλέπω κι εγώ άνιμε. Για να μπορώ να καταλαβαίνω τι μου λένε και να μπορώ να τους δίνω και εγώ την πληροφορία την επιπλέον. Γιατί είναι μία τέτοια γλώσσα που πέραν τον άνιμε, που θεωρώ ότι είναι η J-pop κουλτούρα, ας πούμε, είναι από πίσω και οι παραδόσεις. Πρέπει να έχεις γνώσεις για όλα τα κομμάτια. Είναι μία γλώσσα που δεν μαθαίνεται μόνο μέσω ενός textbook.
Ναι, ναι, έτσι. Συμφωνώ, γιατί έχει...
Πάνω ναι, ναι, και εσύ κάνεις ιαπωνικά, ναι, 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 έκανες τουλάχιστον, ναι, και θέλω να πω ότι έχουμε και κοινή σένσε, τη Suzuki Sensei, η οποία έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά, οπότε καταλαβαίνεις πώς είναι. Ναι, αν δεν δεις μία ταινία ιαπωνική, αν δεν ακούσεις τη μουσική, αν δεν γευτείς την κουζίνα, δεν θα καταλάβεις γιατί ο Ιάπωνας το λέει με αυτόν τον τρόπο αυτό που λέει.
Ναι, ναι, ναι,
είναι ολόκληρη φιλοσοφία.
Και είναι και τελείως διαφορετική προσέγγιση,
ναι,
τη ζωή σε όλα. Δηλαδή και το φαγητό που λέμε, ρε παιδί μου, που κάποιος το βλέπει δευτερεύον σαν κουζίνα. Ναι, ναι. Ένα απλό πράγμα που λέω πολλές φορές είναι ότι όταν, ας πούμε, τρως ιαπωνική κουζίνα, βλέπεις ότι το γλυκό δεν είναι γλυκό.
Έτσι.
Που λέει, που
το αγκάσι είναι. Ναι. Το αγκάσι.
Ναι. Όταν δίνω, ας πούμε, σε ένα φίλο μου ένα ιαπωνικό γλυκό, μου λέει αυτό δεν είναι γλυκό.
Αυτό δεν είναι γλυκό.
Ναι, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει.
Ναι,
σπάστες, σοκολάτες,
τουλούμπες.
Οπότε και κάπου μέσα από την κουζίνα και από αυτό το απλό πράγμα καταλαβαίνει την διακριτικότητα που έχουν οι Ιάπωνες σε όλα.
Σε όλα.
Δηλαδή δεν κάνουν κραυγαλαία πράγματα. Oh. Πολύ γλυκό, πολύ ξινό. Έχουν μια λεπτότητα. Να πάω στην επόμενη ερώτηση.
Να πας.
Λοιπόν, πότε ξεκίνησες ιαπωνικά και τι σε οδήγησε σε αυτό?
Όπως είπα πριν, η αγάπη, ο έρωτας για την Ιαπωνία με οδήγησε επί της ουσίας και στην ιαπωνική γλώσσα. Βέβαια, τότε, επιμένω, από τρίτη δημοτικού, που δεν είναι πολύ normal, έτσι για παιδάκι τρίτη δημοτικού, διάβαζα τα πάντα ό,τι είχε να κάνει γενικά με την Ασία. Ακόμα δεν ξεχώριζα τι εστί η Ιαπωνία, τι εστί η Κίνα, τι εστί η Κορέα. Τα τσέκαρα όλα επί της ουσίας. Και όποτε στην ΕΡΤ 3 έβαζε αργά το βράδυ κάτι ταινίες που δεν με άφηναν οι γονείς μου να δω, γιατί τα έβαζα αργά, αλλά εγώ τα έβλεπα κρυφά, γιατί ήταν ασιατικός κινηματογράφος, άκουγα τις προφορές και με τράβαγε περισσότερο στην Ιαπωνία. Δηλαδή χωρίς να ξέρω. Έτσι,
ναι.
Με τράβαγε πάρα πολύ. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να ψάχνομαι. Εμένα μου έτυχε κάτι πάρα πολύ ωραίο, που δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, το ρητό που λέει ότι αν θέλεις κάτι πάρα πολύ όλο το σύμπαν συνωμοτεί. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί όταν ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου κάπου, εκείνο το καλοκαίρι, έρχεται στη γειτονιά μου μια οικογένεια, ο σύζυγος Έλληνας, η σύζυγος Ιαπωνέζα.
Δεν είναι και πολλοί Ιάπωνες, και να πω και κάτι,
ναι.
Ότι εντάξει, να πεις ότι έμενε στον Πειραιά,
ναι.
Που γενικά πολλοί Ιάπωνες ή Ιαπωνέζες,
ναι.
Μένουν στον Πειραιά.
Ναι, ναι,
να πω εντάξει ότι έχει κάποια βάση.
Ναι, 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 ναι.
Κάτσαμε στην περίπτωση.
Κάτσαμε στην περίπτωση. Τότε είχαν και το κοριτσάκι τους που ήταν 4-5 χρονών. Και ενώ εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με πολλά παιδιά. Ήμασταν πολλά παιδιά, παίζαμε κάτω στον δρόμο χαμό. Πολλές φορές οι γονείς μου δεν με έβλεπαν στον δρόμο να παίζω, γιατί τι έκανα. Έφευγα, πήγαινα στο σπίτι εκείνης της κυρίας και μπορεί εκείνη να καθάριζε ψάρια και να τη ρωτάω πώς είναι το καλημέρα στα Ιαπωνικά. Να μου λέει και εγώ να γράφω στο τετραδιάκι μου πώς είναι αυτό, πώς είναι εκείνο. Πρέπει να είχα γίνει πάρα πολύ ενοχλητική για αυτή την κυρία, η οποία είναι και καθηγήτρια Ιαπωνικών και σήμερα δηλαδή διδάσκει. Με βοήθησε χωρίς να το ξέρει και επιμένω, ήμουνα πολύ ενοχλητική γιατί πήγαινα συνέχεια και τη ρώταγα. Μου δάνειζε βιβλία της μικρής, παραμυθάκια, μου έδινε κασέτες με ιαπωνικά τραγούδια να τις αντιγράψω και έγινε ένα μεγάλο boom. Κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι οικογένειες, είπανε στους γονείς μου ότι αυτό που κάνει το παιδί σας και σε αυτή την ηλικία δεν είναι συνηθισμένο και καλό θα ήταν να το προωθήσετε, γιατί μέχρι τότε οι γονείς μου έλεγαν εντάξει, είναι της εφηβείας, θα τις περάσει, ρε παιδί μου. Δεν μου πέρασε ποτέ, θέλω να σου πω. Και έτσι ξεκίνησα κάπου στην πρώτη ηλικίου να πηγαίνω κανονικά σε φροντιστήριο Ιαπωνικών. Οπότε όταν ξεκίνησα πια εγώ να πηγαίνω σε φροντιστήριο και μπήκα σε τμήμα αρχαρίων, στο κέντρο κάπου, ήδη ήξερα να μιλάω λίγο, όχι άπτεστα, έτσι, γιατί πολλά πράγματα τα είχα μάθει μέσω της συγκεκριμένης κυρίας, από ταινίες και από μόνη μου, έτσι. Οπότε δεν ήταν όλα σωστά, μην νομίζει κανένας ότι «Α, εγώ μόνη μου». Όχι, αλλά είχα μία βάση. Ας πούμε. Οπότε όταν πήγα στο τμήμα αρχαρίων, εγώ ήξερα ήδη τα χιραγκάνα, ήξερα την κατακάνα, ήξερα κάποια κάντζι, μιλούσα με τη δασκάλα. Και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, επειδή με έβλεπαν ότι εγώ βαριόμουν, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη, αλλά τα ήξερα. Και η ίδια η δασκάλα είπε στο φροντιστήριο, ανεβάστε την. Μετά τα Χριστούγεννα, με πήγανε ένα τμήμα παραπάνω, με το τμήμα των παιδιών που είχαν δώσει τότε το Γιόνκιου. Ό,τι είχαν δώσει το Γιόνκιου και προχωρούσανε. Με βάλανε σε αυτό το τμήμα. Δεν υπήρχε παραπάνω επίπεδο. Οπότε εκείνη η δασκάλα μου λέει Κίκι-τσιάν, γιατί δεν μπορούν συνήθως να πούνε το αγγελική. Οπότε με φωνάζουν Κίκι οι Ιάπωνες. Κίκι-τσιάν. Καλό θα ήταν να πας στο σύνδεσμο, στον Ελληνο-Ιαπωνικό σύνδεσμο, όπου εκεί γνώρισα τη δασκάλα και μέντορά μου τη Suzuki Sensei. Και συνεχίσαμε μέχρι και τέλους δηλαδή. Πηγαίνοντας εκεί, όλα πήραν το δρόμο τους πια. Δηλαδή από εκεί και πέρα πήγαμε προς τα πάνω.
Πολύ τυχαίρισε.
Δεν υπήρχε. Αυτό που μου συνέβη δεν υπήρχε.
Και το λέω αυτό γιατί και τις πιο παλιές εποχές δεν υπήρχαν, ας πούμε, φροντιστήρια όσα υπάρχουν τώρα και τα λοιπά. Μιλάμε πριν 20 χρόνια, τους κυνήγαγες με τον τουφέκι και εσύ, ας πούμε, είχες κάποιον στη γειτονιά σου. Ναι, γιατί το θέμα είναι να συντηρήσεις τη φλόγα. Γιατί φαντάσου και τώρα ότι και πριν 15 χρόνια υπήρχαν κάποια παιδιά, ας πούμε, ο άλλος μπορεί να έμενε, λέω εγώ, μια τυχαία περιοχή στο Γέρακα και μπορεί να μην του ήταν εύκολο να κατεβαίνει στην Αθήνα, στο κέντρο για να κάνει μαθήματα.
Δεν είναι κάνουν
ιταλικά ή γαλλικά. Έτσι. Και σε κάθε γειτονιά έχει. Οπότε αυτοί που ήθελαν να μάθουν Ιαπωνικά, αν δεν ήταν κέντρο-κέντρο, δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι υπήρχε και κόσμος εκείνη την εποχή που αποθαρρύνθηκε από αυτό.
Ναι.
Αλλά το γεγονός ότι είχες αυτή τη συγκυρία με την κυρία σε βοήθησε πάρα πολύ να το.
Και να σου πω και άλλη μια ιστορία. Πριν συμβεί αυτό που πήγα στο φροντιστήριο, τους γονείς μου τους είχα πρίξει, αφού έδωσε και εκείνη η συγκεκριμένη κυρία το OK ότι γράψτε το παιδί, ας πούμε, φροντιστήριο, που υπάρχουν φροντιστήρια στο κέντρο. Οι γονείς μου, πού να με αφήσουν εμένα τώρα, τρίτη γυμνασίου, ας πούμε, να τρέχω στο κέντρο. Και εγώ τι έκανα μια μέρα. Πριν γραφτώ κανονικά, έτσι. Δεν θα το πιστέψει και αυτό. Θα νομίζω ότι σου λέω βλακίες. Είναι να πάω φροντιστήριο και αντί να πάρω το λεωφορείο να πάω εκεί που είναι το φροντιστήριο, ήξερα εγώ ότι στο κέντρο έχει φροντιστήρια. Μόνο αυτή την πληροφορία. Και πήρα το λεωφορείο και πήγα κέντρο. Κατέβηκα στη Μάρνης, χωρίς να ξέρω που πάω, με τη τζαντούλα μου, ένα μικρό κοριτσάκι, και πήγαινα. Και έτσι όπως πήγαινα τέλος πάντων στο δρόμο, στρίβω ενστικτοδός, δεν ήξερα που πήγαινα, αλήθεια σου λέω. Στρίβω κάνιγκο, θυμάμαι, και έτσι όπως πήγαινα, κοιτάζω αριστερά και βλέπω μια ταμπέλα που λέει Ιαπωνική γλώσσα. Ήταν τότε ένα φροντιστήριο, τώρα δεν υπάρχει σε αυτή την τοποθεσία, κάπου στην Εμμανουήλ Μπενάκη.
Ναι.
Γυρίζω, κοιτάω και απλά ήμουν πολύ. Είχα πολύ θάρρος τελικά.
Ναι.
Και εντός εισαγωγικών θράσος, αλλά με την καλή έννοια. Πηγαίνω ντουγρού και ανεβαίνω πάνω. Και βλέπω τη Ιαπωνέζα δασκάλα και αρχίζω να της μιλώ. Κονίτσιουα, ξέρω εγώ και αυτά. Με τα Ιαπωνικά τώρα τίποτα, έτσι. Αλλά εκεί να μιλήσω, να χωθώ. Και είχα μιλήσει, θυμάμαι, με εκείνη την κυρία, μου είχε πει κάποια πράγματα. Μετά μετακόμισε εκείνο το. Άλλαξε τοποθεσία το συγκεκριμένο. Ναι, έδρα το συγκεκριμένο φροντιστήριο. Πήγε κάπου αλλού. Έπριξα τους γονείς μου να με πάνε. Δεν τους άρεσε η τοποθεσία. Ήταν λίγο περίεργα και για βραδινά τμήματα. Δεν με άφησαν ποτέ. Και τέλος πάντων, μετά από γκρίνιες και αυτά, ευτυχώς κατάφερα να πάω εκεί που σου είπα πριν, που με άλλαξαν και τμήμα γρήγορα. Ναι.
Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ερώτηση. Ξεκινάς Ιαπωνικά.
Ναι.
Ωραία. Με το που ξεκινάς, περνάει λίγος καιρός, αρχίζεις, μπαίνεις δυνατά στο παιχνίδι.
Ναι.
Θέλω να μου πεις τι δυσκολίες συνάντησες. Επειδή όσοι έχουμε κάνει Ιαπωνικά, γνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές δυσκολίες. Δηλαδή, άλλοι έχουν πρόβλημα με τα κάντζι. Άλλοι, βλέπεις, παίρνουν τα κάντζι σαν νερό, δηλαδή μαθαίνουν 100, 200, 300, 600. Παπ, δεν μπορούν να μιλήσουν. Ντρέπονται να μιλήσουν.
Ναι.
Άλλοι έχουν πρόβλημα στο listening. Εσύ, σαν μαθήτρια, δηλαδή τα πρώτα χρόνια, πού συνάντησες δυσκολία, δηλαδή ποιο ήταν αυτό που δεν ήταν τόσο προσφυλές σε σένα?
Σόντες, ναι. Λοιπόν, χωρίς να ακουστεί ψωνίστικο ή κάτι τέτοιο, επειδή ήμουνα αρρωστάκι με τα Ιαπωνικά, δεν αισθάνθηκα ότι συνάντησα κάποια δυσκολία επί της ουσίας. Δηλαδή, σε όλα τα κομμάτια, πάνω κάτω, αν μπορώ να το πω, ήταν το ίδιο για μένα. Στην αρχή, ίσως λίγο με το listening, σε επίπεδο thank you, το σημερινό είναι 4, που μιλάνε λίγο πιο γρήγορα, ξέρεις, αρχίζει λίγο και σοβαρεύει το πράγμα, δεν είναι yonk you, το σημερινό είναι 5. Εκεί λίγο, στην αρχή, θυμάμαι να μαζευόμαστε με τους συμμαθητές μου, να κάνουμε καμιά κασέτα παραπάνω εξάσκηση και να είμαστε... Τι είπε ρε τώρα, ξέρεις, αυτές οι εκφρασούλες που σου λέει «Σόντες, ναι», και αυτό είναι... ίσως όχι. Αλλά αν πει «σόντες ναι», είναι ναι. Μπορεί να θέλει. «Σόντες κα...» Αυτά. Λίγο μέχρι να συνειδητοποιήσεις ότι θέλει, δεν θέλει. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Τα kanji μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά μέχρι ένα επίπεδο. Γιατί από το νίκιο και πάνω που αρχίζουν τα kanji και είναι από 1000 και πάνω, εκεί είσαι λίγο σε κατάσταση πανικού. Γιατί είναι πολλά που έχουν κοινά radicals, για παράδειγμα, που μοιάζουν τέλος πάντων, και αν δεν έχεις φωτογραφική μνήμη, είναι λίγο δύσκολο.
Αυτό γενικά, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το λένε καμιά φορά και ίσως να ακουστεί λίγο, δεν ξέρω, αποθαρρυντικό λίγο, εντάξει, αλλά θα το πω, ας πούμε. Που λένε κάποιος, θέλει να μάθω Ιαπωνικά. Τα Ιαπωνικά, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, μιας και τα διδάσκεις, είναι εύκολη γλώσσα να τη μιλήσεις.
Ναι.
Αλλά ξέρεις, να τη διαβάσεις μερικές φορές είναι δύσκολο. Και λέμε ότι μέχρι να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο κάντζι, όσο και να διαβάσεις αυτό που λες, αν δεν έχεις το χάρισμα να έχεις φωτογραφική μνήμη, είναι δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να πιάσει ένα ταβάνι 1000-1500 ας πούμε και να μείνεις εκεί και να μην μπορείς να πρώτα. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάτι που μπορείς να κάνεις εσύ για να το ξεπεράσεις καμιά φορά. Γι' αυτό λέμε και μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι που σκαλώνουν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι ότι δεν είναι καλοί ή ότι δεν διαβάζουν. Έχει αυτή νομίζω η ιδιαιτερότητα η απολική γλώσσα που έχει να κάνει με τα κάντζι που έχει να κάνει επίσης και με τη μνήμη.
Ναι.
Το οποίο είναι χάρισμα. Δηλαδή πώς λέμε Πανελλήνιες. Διαβάζει ο άλλος το μισό βιβλίο ιστορίες και θυμάται 15 ημερομηνίες. Δηλαδή
ναι.
Ο άνθρωπος έχει χάρισμα. Δεν είναι ότι...
Ισχύει. Μου έρχεται ένα κομμάτι τώρα που με δυσκόλευε και μη σου πω ότι ακόμη και σήμερα δεν το έχω συνηθίσει πολύ. Γιατί? Γιατί εγώ τα Ιαπωνικά αυτή τη στιγμή τα διδάσκω. Δεν είμαι σε έναν χώρο να δουλεύω σε μια εταιρεία για να τα χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Και εγώ, οι πολύ ευγενικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ανάλογα ποιος μιλάει σε ποιον, έτσι.
Ναι.
Αν αναφέρεσαι σε κάποιον, μιλάς με κάποιον ανώτερό σου, ανώτερο εγώ κάνω έτσι, έχει να κάνει με το στάτους ή με τη θέση εργασίας μέσα σε μια εταιρεία. Ναι. Αυτό, ότι πώς θα μιλήσεις τον ανώτερο για να τον ανεβάσεις και πώς θα μιλήσεις τον ανώτερο για τον εαυτό σου που μιλάς πιο humble, πιο ταπεινά, ρίχνεις το δικό σου στάτους για να ανεβάσεις τον άλλον. Εκεί είναι λίγο θέμα. Και για μένα και νομίζω για τους περισσότερους μαθητές, γιατί αν δεν το ζεις, αν δεν το βιώνεις και στην καθημερινότητά σου, δεν μένει εύκολα κάτι.
Πρέπει να το χρησιμοποιείς, είναι λογικό.
Και εμείς σε αυτή την κουλτούρα, στη δική μας την κουλτούρα, δεν είμαστε τόσο αυστηροί ή τουλάχιστον δεν έχουμε εντελώς διαφορετικές εκφράσεις.
Ναι.
Θα μιλήσουμε. Τι κάνεις πάνω, τι κάνετε κύριε πάνω, δεν αλλάζει ιδιαίτερα.
Ναι.
Όμως, είναι άλλο να πεις... Ναι, γκένκι, που είμαστε φίλοι, και άλλο να πεις ο γκένκι ντε ιράσια ημασκά, είναι πολύ διαφορετικό.
Άλλο
έτσι,
πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα.
Άλλο.
Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτά και σου λέω και για τους μαθητές μου, ακόμη και για μένα σήμερα. Μπορεί καμιά φορά να μιλάω με τη Σουζούκη Σενσέι κάτι να πω ή να είναι μπροστά κάποιος άλλος και ακόμη και σήμερα να μου πει κικικιάν. Είναι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και, ακόμα και σήμερα με διορθώνει. Αλλά βέβαια είναι καλό γιατί σε πάει πιο μπροστά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Πάντα όλοι οι δάσκαλοι έχουν δασκάλους από πίσω, έτσι.
Έρχεται η ερώτηση. Έχουμε ακούσει αυτή την έκφραση στα αγγλικά. It's all Greek to me. Εμείς λέμε αντίστοιχα, είναι κινέζικα για μένα. Είναι εξίσου δύσκολα τα ιαπωνικά.
Τα ιαπωνικά ομολογουμένως είναι μία από τις 5 πιο δύσκολες γλώσσες του πλανήτη. Όμως. Θεωρώ ότι μαθαίνετε. Έτσι, υπάρχουν βήματα, υπάρχουν στάδια που αν τα ακολουθήσεις μπορείς να την μάθεις έτσι και να προχωρήσεις κιόλας πολύ. Το δύσκολο κομμάτι των Ιαπωνικών θεωρώ ότι είναι στην αρχή για κάποιον που δεν γνωρίζει. Αν και συνήθως οι μαθητές που έρχονται είναι όλοι ψαγμένοι. Κανένας, τουλάχιστον στο φροντιστήριο.
Επειδή υπάρχει και πληροφορία και γκουγκλάρουν όλοι, δηλαδή ας πούμε
κατακάνα, βέβαια.
Μπαίνει τώρα όλο σε online μαθήματα,
έτσι.
Κάνει λίγο, βλέπει αν του αρέσει και μετά λέει «Α, θέλω να το κάνω, έρχομαι στο φροντιστήριο».
Ίσως
γι' αυτό, ενώ εμείς δεν είχαμε τότε πριν 20 χρόνια πηγές να γκουγκλάρω και να δω τα 100 πρώτα κάντζι, δεν υπήρχε.
Όχι, τώρα είναι πολύ εύκολο. Ομολογουμένως, τα ιδεογράμματα φοβίζουν στην αρχή τον κόσμο. Γιατί σου λέει «Wow». Όμως δεν ξέρουν ότι το ιδεόγραμμα που βλέπεις, εγώ δεν θα σου πω «Το βλέπεις αυτό, πήγαινε γράψτο». Υπάρχει πάλι ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω. Οι Ιάπωνες έχουν το stroke order, όπου είναι βασισμένο στη φιλοσοφία του πινέλου. Οι γραμμές πρέπει να είναι από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω και είναι συγκεκριμένος ο τρόπος. Γενικά εγώ είμαι πολύ αυστηρή με τους μαθητές μου να ακολουθούν το stroke order. Γιατί, όπως είπα σε προηγούμενη ερώτησή σου, όταν έφυγα από εκείνο το φροντιστήριο και πήγα στη Suzuki Sensei, όταν πήγα με τη μαμά μου, μου λέει στο τέλος, «Κίκιτσαν, ξέρεις να γράφεις τη χιραγκάνα?» Και λέγω τώρα τη χιραγκάνα, εδώ ξέρω κατακάνα, ξέρω 300 κάντζι, ξέρεις, την είχα δει εγώ ότι... Και μου λέει, «Για γράψε τη χιραγκάνα να δω». Και αρχίζω και γράφω. Εντάξει, σιγά. Και μου κάνει, κοιτάει το γραπτό και μου λέει, «Λάθος, λάθος, λάθος, λάθος» και παθαίνω σοκ. Γιατί σου λέω, για μένα τα Ιαπωνικά δεν ήταν απλά χόμπι. Δηλαδή ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω από πολύ μικρή ηλικία. Και παθαίνω σοκ. Και λέω, μα σας δείξει, αφού είναι ίδιο το σχήμα. Όχι, Κίκιτσαν. Πρέπει να είναι πρώτα αυτή η γραμμή, μετά αυτή η γραμμή, μετά αυτή η γραμμή. Και θυμάμαι να πηγαίνω σπίτι μου και το ίδιο βράδυ να προσπαθώ να ξεσυνηθίσω τα λάθη.
Το χειρότερο.
Το χειρότερο. Άμα συνηθίσεις κάτι λάθος, είναι δύσκολο να το ξεσυνηθίσεις. Εγώ στο παρελθόν όμως, με όλα αυτά που έκανα, δεν μου είχε δείξει κάποιος ότι ξέρεις τι, υπάρχει stroke order. Δεν το ήξερα αυτό.
Σημαντικό.
Κατάλαβες. Οπότε τώρα και εγώ επιμένω στους δικούς μου. Γιατί αύριο μεθαύριο βοηθάει στα πιο δύσκολα ιδεογράμματα να τα γράψεις.
Και να τα βρεις κιόλας.
Και να τα βρεις.
Αν δεν ξέρεις να μετράς stroke και έχει ας πούμε 18, 20, 21 stroke,
ναι.
Δύο να μην ξέρεις να μετρήσεις, δεν θα το βρεις ποτέ στο λεξικό.
Δεν θα το βρεις, ισχύει. Ισχύει, είναι δύσκολο. Σίγουρα τα ιδεογράμματα είναι ένα πρώτο σοκ, αλλά μαθαίνονται. Η προφορά θεωρώ ότι είναι αρκετά βατή για εμάς, γιατί οι Ιάπωνες έχουν καθαρές σύλλαβες. Είναι α, ι, ου, ε, ο. Τέλος. Δεν είναι το α που κάπου θα, θα το προφέρεις ε ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι πολύ καθαρό. Οπότε είναι εύκολο για έναν Έλληνα που έχουμε και παραπάνω συλλαβές.
Συμφωνώ.
Έτσι.
Συμφωνώ.
Είναι εύκολο άμα κάτσουμε και στρωθούμε να πιάσουμε μια πολύ καλή προφορά στα Ιαπωνικά. Να μην μιλάμε όπως μιλάω εγώ τα αγγλικά, ας πούμε, που δεν έχω καμία προφορά.
Συμφωνώ. Γενικά έχω ακούσει και Έλληνες να μιλάνε, δηλαδή αν κλείσει τα μάτια σου, να μην καταλαβαίνεις τη διαφορά.
Ναι.
Δεν είναι γαλλικά. Έχω φίλους που κάνουν γαλλικά και μου είπαν, πήγαινα στη Γαλλία και μίλησαν σε κάποιον Γάλλο και ξυνίζαν τα μούτρα σου επειδή δεν είχαν προφορά.
Ναι.
Εντάξει, okay, μιλάω τη γλώσσα σου και προσπαθώ να το κάνω. Που οι Ιάπωνες δεν το έχουν αυτό.
Ναι.
Όσο άσχημα και να μιλήσεις, όσα λάθη και αν κάνεις, και μόνο που μιλάς Ιαπωνικά, χαίρονται τόσο πολύ που θα κάνουν τα πάντα για να σε...
Ισχύει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βλέπεις, κάτι που το λέω και στους μαθητές μου, σαν έκφραση. Θα πας και θα πεις, Κονίτσιουα, ο, νιχονγκο γα τζόζο ντεσ νε, ια, σόνα κοτονάι ντεσ ιό. Και είναι αυτό το πράγμα. Ένα κονίτσιουα ξέρω να λέω. Θα σου πούνε όμως ότι είσαι καλός. Τι καλός που είσαι στα Ιαπωνικά. Και ας ξέρεις εσύ μόνο το κονίτσιουα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι ερώτηση παγίδα. Λοιπόν, θα την έχουν κάνει με άλλο τρόπο. Εγώ θα το πω πώς το βιώνω εγώ από τους ανθρώπους που έρχονται στη σχολή μου. Έχω σχολή πολεμικών τεχνών. Κλασική ερώτηση. Μπαίνει ο άλλος μέσα, μου λέει, σε πόσα χρόνια θα πάρω μαύρη ζώνη. Σου αντιστρέφω λοιπόν εγώ την ερώτηση με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μπαίνει ο άλλος στο φροντιστήριο και σου λέει,
κλασική,
γεια σας, ήρθα να μάθω Ιαπωνικά. Σε πόσα χρόνια θα μάθω Ιαπωνικά.
Έτσι. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση μου φαίνεται λίγο εντός εισαγωγικών αστεία, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν που την κάνει. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο. Κόπο, όχι να πεθάνεις για να το κάνεις, θέλει να κάτσεις να διαβάσεις. Πόσο χρόνο έχεις στη διάθεσή σου. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν ασχολείται με τίποτε άλλο και κάνει μόνο Ιαπωνικά, θα μπορέσει να προχωρήσει πιο γρήγορα από κάποιον άλλον, ο οποίος έχει δουλειά, έχει οικογένεια και έχει μόνο 2 ώρες την εβδομάδα να αφιερώσει. Οπότε, έχει να κάνει πάντα με τον μαθητή. Όταν μιλάμε για ομαδικά τμήματα, θα πάμε με την ομάδα, θα πάμε με το τμήμα. Σου λέω εγώ για παράδειγμα, θα μπει στο τμήμα που κάνει 1-2 ώρο την εβδομάδα. Έτσι. Άμα πας με 1-2 ώρο την εβδομάδα και θέλεις ξεκινήσεις τώρα, εγώ μπορώ να σε πάω του χρόνου το Δεκέμβρη να δώσεις τον Ι5. Αν όμως μου πεις εσύ, ρίση Αγγελική, εγώ θέλω σε 1 χρόνο Ι4. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις ώρες.
Βέβαια.
Έτσι. Έχει να κάνει λοιπόν με το πόσο χρόνο έχει να διαθέσει ο καθένας. Και φυσικά μην το πάμε με τα πτυχία ή με τις ζώνες, για να έρθω και στο δικό σου. Δεν είναι να πάρεις τη μαύρη ζώνη ή να πάρεις το Ι1, το Ι2, οποιοδήποτε πτυχίο για να πεις έχω το πτυχίο, έχω τη μαύρη ζώνη. Είναι όλο το ενδιάμεσο που κάνεις. Ξέρεις τι γίνεται. Δυστυχώς, στην δική μας την εξέταση των Ιαπωνικών, που είναι τώρα 5 Δεκέμβρη, πέρυσι τη χάσαμε λόγω της κορώνας, δεν έχει προφορικό. Για μένα αυτό, το ότι δεν έχει προφορικό και δεν έχει έκθεση, είναι μεγάλο μείον. Και μπορεί οι μαθητές να χαίρονται γιατί έχουν ένα μπελά λιγότερο στο κεφάλι τους. Όμως, ξέρεις πόσοι παίρνουν πτυχία και δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους να μιλήσουν για τα πολύ πολύ βασικά. Εμένα αυτό με ενοχλεί εν μέρη. Κατάλαβες.
Ναι.
Και μπορεί να ακούγομαι αυστηρή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει, δεν είναι ολοκληρωμένη η εξέταση αν δεν έχει μέσα και το προφορικό και το γραπτό κομμάτι.
Ναι.
Έτσι. Οπότε, ναι, το θέμα δεν είναι σε πόσο καιρό θα πάρω lower. Εμείς είδαμε στη διαφήμιση εκείνου του φροντιστηρίου lower στα αγγλικά από το 0 σε 8 μήνες. Και κλαίω. Δηλαδή, εμείς τι ήμασταν, χαζοί που κάναμε τόσα χρόνια για να φτάσουμε στο επίπεδο. Δηλαδή, και λίγο τα μαρκετίστικα έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να είσαι από το 0 και να θέλεις να γίνεις Bruce Lee μέσα σε ένα χρόνο. Όχι, πρέπει να κάτσεις. Πάω στο δικό σου το κομμάτι. Πρέπει να κάτσεις, να αφιερώσεις χρόνο. Με συγχωρείς, επειδή έκανα και εγώ πολεμικές τέχνες. Εγώ όταν πήγα τζούντο, στην αρχή, μαθαίναμε τα πεσήματα. Πώς να πέφτει σωστά. Δεν μαθαίναμε να πηγαίνουμε να κάνουμε λαβές.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχει δουλειά.
Χρειάζεται απλά συνέπεια.
Συνέπεια, βέβαια.
Δηλαδή μπορεί κάποιος και στην προπόνηση και στα ιαπωνικά να μην μπορεί να δώσει 5 ώρες την εβδομάδα. Μπορεί να δώσει 2.
Σύμφωνοι, βέβαια.
Αρκεί να είναι τίμιος με αυτό το 2 ώρο. Δηλαδή να πει, ρε παιδιά, εγώ θα προχωρήσω με αυτόν τον τρόπο, με 2 ώρες. Θα διαβάζω και 3 ώρες την εβδομάδα στο σπίτι μου για να βγαίνουν οι ασκήσεις. Αλλά απλά θέλει να το κάνετε. Δηλαδή θέλει να πεις, ναι, μια μόνιμη επαφή. Μικρή, μεγάλη, αλλά η επαφή να μην σπάει.
Να μην σπάει και ποτέ να μην συγκρινόμαστε με άλλους. Γιατί έχω και μαθητές, μαθήτριες που μου λένε, ρε εσύ σένσε, αυτός από νητρία πήγε σε ένα χρόνο ή δύο. Ναι, αλλά αυτός ο κάποιος που πήγε σε ένα χρόνο ή δύο που respect, δεν το συζητάμε. Και να σου πω και κάτι, και εγώ δεν θέλω τους μαθητές μου να τους κρατάω πίσω. Αλλά όταν μου λες, εγώ μπορώ μόνο 1-2 ώρο την εβδομάδα. Ή δεν γίνεται να το κάνεις αυτό.
Είναι λογικό.
Σκέψου, εσύ ας πούμε είσαι εργαζόμενη. Κάνεις 1000 πράγματα, δουλεύεις 9 με όσο πάει στην εταιρεία σου. Δεν έχεις να αφιερώσεις τον ίδιο χρόνο. Ο άλλος όμως δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του. Και διαβάζει κάθε μέρα ιαπωνικά. Μπράβο, respect. Μη συγκρίνεσαι όμως. Ο καθένας έχει το δικό του χρόνο στην πρόοδο. Και στο δικό σου το αντικείμενο το ίδιο δεν είναι.
Μα μην ξεχνάς, κάποιοι από εμάς που δεν το κάνουμε όπως το κάνεις εσύ επαγγελματικά, όσοι έχουμε σταματήσει τα ιαπωνικά, και το λέω και για τον εαυτό μου, είναι όταν έφτασε στο σημείο η γλώσσα να απαιτεί περισσότερες ώρες την ημέρα από όσες μπορώ να δώσω. Δηλαδή, όταν είσαι εργαζόμενος, έχεις οικογένεια, έχεις και ένα παιδί, δεν μπορεί να διαβάσει 3 ώρες την ημέρα. Δεν γίνεται. Άρα, δεν μπορώ να πάρω το proficiency εγώ με αυτό το χρόνο που μπορεί να δώσω. Οπότε και πολλοί άνθρωποι κάποια στιγμή μεγαλύτερης ηλικίας, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε όσοι κάνουν και είναι ενήλικοι από 35, 36, 37. Κάποιοι σταματάνε για αυτόν τον λόγο. Γιατί σου λέει έχει απαιτήσει το πτυχίο, πρέπει να διαβάζω πολλές ώρες και δεν έχει και νόημα να πηγαίνω και να μην σέβομαι και το δάσκαλό μου. Δηλαδή, αν πραγματικά έχεις και αυτή τη σχέση των Ιαπωνικών πέρα από αυτό που δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά, που ασχολούνται με τα Ιαπωνικά και στη γλώσσα αλλά και με άλλες τέχνες, είτε είναι πολεμικές, είτε είναι μουσική, ξέρω εγώ, φλάουτο, σακουχάτς κτλ. Είναι ότι υπάρχει μια σχέση δασκάλου με αυτή και αυτή πρέπει να υπάρχει μέσα από σεβασμό. Δηλαδή τι, εγώ και εσύ το ξέρεις οποιοσδήποτε, δεν θα μπορούσα να μου βάλει η δασκάλα μου να γράψω μια έκθεση και εγώ να πάω και να μην την έχω γράψει. Ενώ εμείς τι λέμε.
Τα ακούτε!
Το λέω.
Τα ακούτε! Το λέω στους δικούς μου.
Το λέω, ας πούμε, γιατί καμιά φορά έχουμε αυτή τη λαθασμένη εντύπωση και το λέω και με αφορμή, ξέρεις, που είσαι και εσύ δάσκαλα, γιατί κάποιος από τους καλεσμένους δεν είναι όλοι δάσκαλα, απλώς κάνουν κάτι, ότι δεν είναι η νεότροπη με τα ιαπωνικά πράγματα πληρώνω μου μαθαίνεις.
Εντάξει,
υπάρχει μια οικονομική συναλλαγή, γιατί πρέπει να ζήσουμε εμείς που ζούμε από αυτό, αλλά υπάρχει ο σεβασμός απέναντι στο δάσκαλο. Δηλαδή, άσχετα αν εγώ θα πληρώσω το μάθημά μου στη δασκάλα μου, δεν φτάνει μόνο αυτό για να είμαι εγώ αμελής. Δηλαδή, μου βάζει ασκήσεις, εντάξει, πληρώνω εγώ 30 ευρώ, ας πούμε, να πάω να κάνω μάθημα, δεν πειράζει και να μην το κάνω αφού πληρώνω.
Όχι.
Είναι ασέβεια στο δάσκαλο.
Έτσι.
Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, αν όλοι εσείς που ασχολείστε με τα Ιαπωνικά, ό,τι και αν είναι αυτό, θέλετε πραγματικά να έχετε και μια καλή και υγιή σχέση, καλό είναι να σέβεστε όσο μπορείτε και το δάσκαλο. Δηλαδή, όπως είναι αυτός επιμελής απέναντί σας, να είσαστε κι εσείς όσο μπορείτε. Αλλιώς, εντάξει, όπως και εγώ, ίσως κάποια στιγμή πάλι στη ζωή μου τα πράγματα είναι καλύτερα, να ξανασυνεχίσω, αλλά ναι, το σωστό είναι αυτό.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
Τα Ιαπωνικά λοιπόν τώρα τελευταία έχω αντιληφθεί ότι έχουν συνέχεια αυξανόμενο κοινό και έχουν περισσότερη ζήτηση.
Ναι.
Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο λόγος, γιατί εντάξει εσύ έχεις και μια οπτική λόγω των παιδιών που έρχονται στο φροντιστήριο, οπότε αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέτε κάποια στιγμή.
Ναι.
Πώς το αποφάσισες να είσαι Ιαπωνικά κτλ. Είναι ας πούμε τα μάγκα που είναι πολύ διαδεδομένα ή τα άνιμε. Είναι ότι είναι μια εξωτική γλώσσα όπως σε κάποια φάση όλοι μαθαίνουν Ισπανικά.
Ναι,
υπήρχε
ναι,
μια
ναι,
εποχή
ναι, ναι, ισχύ, ισχύ,
όλοι Ισπανικά, ρε παιδί μου. Ναι, αγαπάω Ισπανία. Είναι ότι είναι μια εξωτική γλώσσα γιατί όντως είναι για επαγγελματική αποκατάσταση. Για ποιο λόγο έτσι βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται στο φροντιστήριο και αν όντως έχει και μια αύξηση.
Mm-hmm. Αύξηση υπάρχει. Είναι λίγο απ' όλα ο λόγος, αλλά κατά βάση αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, γιατί σε κάποιους δεν αρέσει, είναι τα άνιμε και τα μάγκα. Το 80% των μαθητών που ξεκινάει η Ιαπωνικά είναι λόγω των άνιμε. Έχει ακούσει τη γλώσσα μέσω του Death Note, του Attack on Titan, σου λέω εγώ τα πιο Naruto, One Piece και όλα αυτά. Τους αρέσει το άκουσμα, γουστάρουν τα μάγκα, γουστάρουν τα άνιμε και έρχονται να ξεκινήσουν και τη γλώσσα. Κατά βάση είναι αυτό. Αυτός ο λόγος.
Το οποίο δεν είναι και άσχημο γιατί τα άνιμε.
Όχι, βέβαια.
Είναι τεράστια βιομηχανία και είναι ένα μεγάλο εξαγωγικό προϊόν της Ιαπωνίας. Δηλαδή
βέβαια,
δεν είναι αμεληταίο. Αυτό που λένε πάρα πολλοί που δεν έχουν ασχοληθεί, που λένε ας πούμε εντάξει, βλέπεις κινούμενα σχέδια. Δεν είναι απλά κινούμενα σχέδια.
Όχι,
έχουμε κάνει και ολόκληρη εκπομπή και μάλιστα δύο που έχουν σχέση με αυτό. Οπότε είναι πολύ σοβαρός λόγος. Δεν είναι,
Είναι
αμεληταίο. Είναι σαν να λέμε Hollywood. Δεν
είναι
ένα
πράγμα. Ναι. Δεν το συζητώ καθόλου.
Αυτό που ήθελα να πω είναι και το εξής. Σχετικά με τα μάγκα και τα άνιμε και τα λοιπά, έχεις κάτι να πεις έτσι ιδιαίτερο? Γιατί πολλά παιδιά, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μια διαμόρφωση στη γλώσσα την Ιαπωνική, ο ανώτερος, τον κατώτερο και τα λοιπά. Και ξέρω ότι πολλά παιδιά όταν έρχονται νομίζουν ότι τα Ιαπωνικά είναι η καθομιλουμένη γλώσσα που μιλάνε στα άνιμε. Έχεις κάτι να πεις γι' αυτό, δηλαδή?
Έχω να πω. Ναι. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, αυτό που λέω και στους μαθητές μου είναι, εννοείται να βλέπετε άνιμε, γιατί βοηθάει. Όσοι βλέπουν άνιμε έχουν καλό listening. Έχουν πολύ καλό επίπεδο στο listening, γιατί το αυτή έχει προπονηθεί μέσω των άνιμε. Όμως, μην τα παίρνετε πολύ τη μετρητή. Από ποια άποψη? Αν πάρω κάποιον ο οποίος έχει μάθει Ιαπωνικά μέσω των άνιμε και τον πάω η Ιαπωνία και αρχίσει να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, το λιγότερο που θα σκεφτούν οι Ιάπωνες είναι πόσο φοβερά αγενής είναι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί κατά βάση στα άνιμε μιλάνε με σλάνγκ, δηλαδή του δρόμου σαν να λέμε, αργό. Okay. Οπότε θέλει προσοχή. Ναι, ωραία είναι τα άνιμε και εννοείται έχουμε και περισσότερο λεξιλόγιο κάποιοι. Και λεξιλόγιο που μπορεί ακόμη και εγώ να μην το γνωρίζω, γιατί είναι κάποιες πολύ ιδιαίτερες λέξεις, έτσι που δεν τις ακούς την καθομιλουμένη. Αλλά θέλει προσοχή σε ποιον απευθυνόμαστε και πώς θα μιλήσουμε. Κοινώς, ακούστε τις βάσεις που σας δίνονται από το όποιο φροντιστήριο πηγαίνετε, από όποια καθηγήτρια έχετε στο πλευρό σας, και σιγά σιγά θα καταλάβετε και αυτό που ακούτε. Και είναι πετσοκωμένο σαν έκφραση, ποια είναι η σωστή βάση του.
Εγώ θυμάμαι όταν είχα κάνει Ιαπωνικά τα πρώτα 2-3 χρόνια που πήγαινα να κάνω extra listening με άνιμε και δεν καταλάβαινα τίποτα.
Δηλαδή
άκουγα κασέτα που λέμε listening για εξετάσεις και καταλάβαινα, ρε παιδί μου, 10 πράγματα και έλεγα εντάξει, άνιμε είναι. Έβαζα. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
Το άλλο που θέλω να πω να προσέχουν, όχι να προσέχουν γιατί ο μαθητής δεν ξέρει, θέλει λίγο προσοχή. Όπως με ρώτησε σε προηγούμενη ερώτηση, έρχονται μαθητές και μου λένε τι σημαίνει καμεχαμεχά. Δεν σημαίνει κάτι. Είναι μία έκφραση την οποία την έχουν φτιάξει επειδή εξυπηρετεί το σκοπό του συγκεκριμένου άνιμε. Λέει ο Ναρούτο, «Ντάτε μπαϊό!» Δεν το λέει κανένας στην Ιαπωνία, το λέει μόνο ο Ναρούτο. Okay. Είναι πάλι έκφραση που ο artist την έχει φτιάξει για να δώσει στον χαρακτήρα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα το έχει μόνο αυτός. Θα πεις «Ντάτε μπαϊό, Ναρούτο». Τελείωσε. «Καμεχαμεχά, είναι Dragon Ball». Τελείωσε. Δηλαδή δεν σου φεύγουν αυτά. Έρχεται άλλος και μου λέει «Τι σημαίνει, δεν μου έρχεται τώρα, κάτι νοτζούτσου». Είναι το τζούτσου γενικά είναι τεχνική, το ξέρω από τις πολεμικές τέχνες. Ό,τι προηγείται είναι, ξέρω εγώ, κάνει ένα fireball και είναι η τεχνική για να κάνεις το fireball. Δεν σημαίνει κάτι. Δεν θα το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Εντάξει, εκτός αν θέλετε να γίνετε μάγκακα, οπότε ναι, κρατήστε τα για να τα χρησιμοποιήσετε στους δικούς σας χαρακτήρες.
Τέλεια. Αυτό δεν το ήξερα. Κάνουν αυτό σαν trick και βάζουν μια συγκεκριμένη έκφραση που μπορεί να μην σημαίνει κάτι ουσιαστικό, αλλά είναι το χαρακτηριστικό, σαν να λέμε σλόγγαν.
Ναι, μπράβο.
Έτσι πώς ήταν παλιά, νομίζω, όταν παίζανε σε Street Fighter,
Hadouken. Ναι, Hadouken.
Ναι. Και τρομερό είναι, όποτε το βάζω αυτό στο γιο μου, μια φορά το άκουσε. Τρελαίνεται, δηλαδή ήταν μωρό και γέλαγε, μιλάμε μανιωδώς. Και οπότε πήγαινε να κλάψει και τέτοια. Στο YouTube έχει ένα post το οποίο το έχει και παίζει, ξέρω εγώ, 1,5 λεπτό.
Ναι.
Και οπότε πήγαινε να κλάψει και ήταν χάλια, είχε κολλικούς τρόπους, πατάκα και χαντόγγεν. Οπότε το μωράκι γέλαγε και το έχουμε με το χαντόγγεν.
Να σου πω και κάτι άλλο πάντως πάνω στα πώς να χρησιμοποιείς τα Ιαπωνικά. Γιατί είπαμε ότι βλέποντας άνιμε, πηγαίνοντας να μιλήσεις τα Ιαπωνικά που ακούς στα άνιμε, ειδικά σε κάτι που είναι με απορρόνι κένσιν, που έχει να κάνει με σαμουράι, ή άνιμε που έχουν να κάνουν με γιάκουζα, δεν πας να μιλήσεις έτσι. Από την άλλη, και τα πολύ τυποποιημένα Ιαπωνικά θέλουν και αυτά προσοχή. Τι εννοώ? Είμαστε εμείς οι δύο. Και όταν πρωτογνωριζόμαστε, είμαστε πολύ τυπικοί ανάμεταξύ μας, γιατί δεν γνωριζόμαστε καλά. Οπότε θα αρχίσουμε τα «ο γένκι δες», «καχάι γένκι δες», «αι ο καγκι σάμαντε», όλα αυτά. Αν σιγά σιγά η σχέση μας γίνεται πιο φιλική και εγώ συνεχίζω να σου απευθύνομαι με «mass form», «des», έτσι, φαίνεται ότι κρατάω έναν τοίχο ανάμεσά μας. Οπότε και εκεί θέλει προσοχή, γιατί ανάλογα με την σχέση που χτίζουμε με τον άλλον, θα μιλήσουμε ανάλογα. Γιατί σου λέει ο άλλος, για να μου μιλάει έτσι αυτός ή αυτή, πάει να πει ότι με κρατάει σε απόσταση.
Ναι, δεν θέλει να δώσει δικαίωμα.
Ναι. Ακόμη και αυτό θέλει προσοχή. Δεν μιλάω για τις σχέσεις με ανώτερους και αυτά. Αυτά είναι λίγο fixed εκφράσεις που πρέπει να τις τηρούμε. Έτσι δεν θα μιλήσεις ποτέ στον προϊστάμενό σου. Ωπ, τι έγινε. Δεν θα πήγαινα ποτέ στη Suzuki Sensei να πω «Ουε, Suzuki, Genki Gai». Ποτέ. Έτσι. Suzuki Sensei και ούτω καθεξής. Δεν πά να μεγαλώνουμε ηλικιακά. Δεν έχει να κάνει. Εγώ πάντα είμαι η μαθήτρια, η Suzuki Sensei είναι η δασκάλα. Μιλάμε ανάλογα.
Ναι, και έτσι, αυτό είναι και senpai kohai πάντα.
Πάντα.
Δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν είναι το ίδιο. Ενώ εμείς πολύ εύκολα οι Έλληνες έχουμε αυτό που στην Ιαπωνία τηρείται με θρησκευτική εύλαβε. Διαρρυκνύουμε τη σχέση, δηλαδή είσαι εσύ δασκάλα μου, μου κάνεις Ιαπωνικά ή με τα πρώτα χρόνια τυπικώς, μετά βγαίνουμε μια φορά, θα φάμε και ένα ρύζι και ένα σούσι που λέμε μαζί.
Φυσικά.
Και ξαφνικά από εκεί που υπάρχει αυτή η σχέση, πατ, ερχόμαστε ίσια.
Ναι.
Αυτό εμείς μπορεί να το κάνουμε στην Ελλάδα με την άδεια του δασκάλου, γιατί είμαστε πιο εξωστρεφείς λαός.
Είμαστε πιο εξωστρεφείς,
στη Ιαπωνία, δηλαδή εγώ και με δασκάλους που έχω στην Ιαπωνία, τους ξέρω 15 χρόνια, παρόλο που έχουμε πιει μπύρες μαζί, έχουμε ξενυχτήσει κτλ. Πάντα είμαι εγώ εδώ και αυτή εδώ.
Βέβαια.
Ακόμα και αν, γιατί με τη Suzuki σαν με ήξερε όταν ήμουν παιδί και τώρα είμαι άντρας με οικογένεια κτλ. Αυτό είναι η δασκάλα μου.
Δεν δηλαδή, έχει να κάνει. Δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Γιατί όσοι έρχονται να μάθουν Ιαπωνικά μόνο και μόνο, που ευτυχώς το δικό μου φροντιστήριο δεν το έχω δει να συμβαίνει ιδιαίτερα, αλλά όσοι έρχονται να μάθουν λόγω του ότι είναι της μοδός, δεν μπορούν να το νιώσουν αυτό το δεσμό. Όσοι ασχολούνται και ξέρουν λίγο περισσότερο και την Ιαπωνική κουλτούρα, το δέσιμο αυτό που υπάρχει και θα υπάρχει για μια ζωή, δεν υπάρχει, έτσι. Για μια ζωή δεν πάει να έχει σταματήσει τα Ιαπωνικά, γιατί σε ξένησε ακόμα είσαι μαθητής της. Μια ζωή θα είσαι. Και για εσένα πάντα θα είναι η δασκάλα σου. Και να μην κάνετε τώρα Ιαπωνικά.
Όχι,
έτσι δεν είναι.
Μα όταν θα την πάρω τηλέφωνο, που μπορεί να θέλω κάτι τη γνώμη της σε κάτι Ιαπωνικό ή να στείλω ένα γράμμα στην Ιαπωνία σε κάποιο δάσκαλο και θέλω να είναι τυπικό, θα την πάρω, Suzuki Sensei θα πω. Και έχουν περάσει 25 χρόνια. Ας πούμε δεν κάνω 10 χρόνια Ιαπωνικά. Suzuki Sensei θα πω.
Έτσι είναι, έτσι.
Δεν θα πω Suzuki San, εντάξει κυρία Suzuki μόνο. Ναι. Θα πω Suzuki Sensei, γιατί αυτή είναι η σχέση που
έτσι
έχουμε.
Είναι. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχουμε τόσο διαφορετική κουλτούρα, μπορεί κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθεις την φιλοσοφία του Ιάπωνα και τον τρόπο σκέψης. Και κακά τα ψέματα, επειδή εγώ δεν είμαι Ιαπωνέζα, είμαι Ελληνίδα και υπάρχουν και άλλοι Έλληνες καθηγητές Ιαπωνικών. Υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση, νομίζω παρανόηση, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι οι Έλληνες δεν διδάσκουμε σωστά Ιαπωνικά. Θέλω να πω ότι αυτό δεν ισχύει, διότι όταν έχεις ασχοληθεί και έχεις τόσο μεγάλη αγάπη και έρωτα για αυτή την χώρα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και πας να το περάσεις, ένας σωστός δάσκαλος, γιατί βέβαια σωστός δάσκαλος ή κακός, ας το πούμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν έχει να κάνει αν είσαι Ιάπωνας ή Έλληνας. Υπάρχουν καλοί και κακοί και Ιάπωνες και Έλληνες. Δεν κάνουμε και όλοι για όλες τις δουλειές, έτσι. Όταν διδάσκεις τη γλώσσα, όπως είπα και στην αρχή, δεν γίνεται να μείνεις μόνο στο textbook. Πρέπει να τους δείξεις, να τους πεις και σχετικά με την κουλτούρα, τις παραδόσεις, όλα αυτά. Και θέλω να πω αυτό γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη για τις μαθητρίες μου και τους μαθητές μου. Κάποια στιγμή μια μαθητριά μου σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο, ήταν πάνω από νητρία πια, μου λέει «Σένσι, έχω γνωρίσει την τάδε σαν Ιαπωνέζα, σε πειράζει να πάω να κάνω και ένα προφορικό μαζί της?» Λέω «Αν είναι δυνατόν». Εννοείται. Πήγαινε, τότε ακόμα δεν συνεργαζόμασταν και με Ιαπωνέζα καθηγήτρια, γιατί τώρα στο φροντιστήριο θέλω να πω ότι είμαστε και Ελληνίδες και Ιαπωνέζες καθηγήτριες. Και θεωρώ ότι είμαι πολύ κομπλεξάριστη σε αυτό. Εννοείται. Να πας, να ακούσεις και άλλη προφορά, να μιλήσεις και με native speaker. Εννοείται, θα σου δώσω το κάτι παραπάνω. Όταν πήγε λοιπόν αυτή η μαθήτριά μου στη συγκεκριμένη κυρία, σπίτι της, και της άνοιξε την πόρτα, η μαθήτριά μου άρχισε να της μιλάει με τις πολύ τυπικές εκφράσεις που λέμε όταν πάμε πρώτη φορά στο σπίτι κάποιου. Ακόμη και όταν της έδωσε κάτι που είχε, της είχε αγοράσει και αυτά, είπε τις εκφράσεις που πρέπει να πεις και της λέει η κυρία αυτή, η Ιαπωνέζα, «Η δασκάλα σου Ιαπωνέζα είναι?» Λέει «Όχι, Ελληνίδα». Λέει «Μεγάλο respect, γιατί συνήθως δεν τα ξέρουν αυτά». Τα τυπικά σου λέω τώρα, έτσι.
Ναι.
Γιατί δεν στέκονται κάποιοι τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι καλό να το ξέρουμε, έτσι.
Μα είναι κομμάτι της σχέσης που πρέπει να έχεις. Δηλαδή, τι να το κάνεις να μπορείς να μιλήσεις με έναν Ιάπωνα όταν από τη συμπεριφορά σου θα κάνεις φάουλ και θα σου βάλει τοίχο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό μερικές φορές δεν το... Θα σου πω ένα πολύ απλό περιστατικό. Λέω πολλές φορές στα παιδιά, αν θα πάμε η Ιαπωνία που έχουμε πάει και με μαθητές και έχουμε κάνει μαθήματα κτλ., δεν πειράζει να μην είσαι καλός στην τεχνική. Δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Αν δεν ξέρεις ρέισικη ή εθιμοτυπία, δηλαδή να μπεις, να χαιρετήσεις σωστά,
βέβαια,
να προσφωνείς σωστά,
έτσι,
δεν σου δίνουν καμία σημασία. Μπορεί να είσαι ο πιο άσχετος στον κόσμο. Δεν τους πειράζει.
Ναι.
Ξέρετε γιατί? Γιατί σου λέει, το να μην ξέρεις μπορεί να είναι λάθος του δασκάλου σου, μπορεί και εσύ να είσαι νέος μαθητής ή οτιδήποτε μπορεί. Το να μην μάθεις να σέβεσαι, αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν θέλει κάποιο ταλέντο να χαιρετήσεις, να πεις με σεβασμό κάτι. Οπότε, όταν βλέπουν ότι δεν σέβεσαι, έχεις μπει, έχεις φάει φάουλ. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ο καλύτερος στο αϊκίντο, μπορεί να, να μιλάς τα άπτεστα ιαπωνικά με την προφορά. Άμα δεν έχεις τάκ, να το πούμε στη δικιά μας, πιο δυτική, θα φας πόρτα. Δεν το καταλαβαίνουν. Είναι σημαντικό.
Δεν το καταλαβαίνουν.
Είναι
και
σημαντικό.
Υπάρχουν και εκείνοι που είναι λίγο, πώς να το πω, ότι έλα μωρέ, σιγά κι άμα το πω έτσι, δηλαδή τι θα γίνει? Όχι, να μην το πεις έτσι. Να το πεις έτσι όπως σου λέω εγώ. Γιατί είναι αυτό που είπες πριν. Θα σε περάσει το λιγότερο άλλος για πάρα πολύ ανεδί. Και εφόσον μου λες ότι έχεις αγάπη για την Ιαπωνία σαν χώρα, θέλω να ταξιδέψω, θέλω να πάω, και μου λες μετά ότι έλα μωρέ και τι έγινε να το πω έτσι, δεν μαθαίνουμε κάποια γλώσσα ευρωπαϊκή. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Και πρέπει αυτό να το προσέχουν όσοι μαθαίνουν Ιαπωνικά. Ακούστε τους δασκάλους σας.
Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Ιαπωνικά και είναι και πολύ ιδιαίτερη γλώσσα, ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Ιαπωνικών? Μας μίλησες και λίγο πιο πριν, τα kanji έχουν διάφορες γραφές κτλ. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
Ναι, στα Ιαπωνικά λοιπόν δεν έχουμε αλφάβητο, έχουμε τα συλλαβογράμματα και τα ιδεογράμματα. Πάντα ξεκινάμε με τα συλλαβογράμματα, βασικά υπάρχουν τρεις γραφές. Και εδώ μπορεί κάποιος τώρα που δεν γνωρίζει να φρικάρει. Αλλά είναι η χιραγκάνα που αποτελείται από 46 κάνα, δηλαδή συλλαβογράμματα, αποτελείται από 5 φωνήεντα και μετά είναι σύμφωνο φωνήεν. Έτσι, αϊουεό, κακικουκεκό και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πρώτη γραφή που μαθαίνουν και τα Ιαπωνεζάκια στο σχολείο. Και αυτή μαθαίνουμε και εμείς ως ξένοι φοιτητές των Ιαπωνικών. Με αυτή τη γραφή μπορούμε να γράψουμε οτιδήποτε ακούμε. Η δεύτερη γραφή που μαθαίνουμε είναι η κατακάνα. Και αυτή αποτελείται από 46 κάνα, συλλαβογράμματα, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για τις λέξεις που έχουν δανειστεί από άλλες χώρες. Παράδειγμα, το παγωτό στα Ιαπωνικά είναι ice cream. Guess what? Έτσι, το ξενοδοχείο είναι hotel. Θα το γράψουμε με την κατακάνα. Τα ονόματά μας, Αγγελική, Παναγιώτης. Δεν υπάρχει Ιαπωνέζα Αγγελική ή Ιάπωνας Παναγιώτης. Με κατακάνα γραφή. Και μετά έρχονται στο παιχνίδι τα kanji. Τα kanji λοιπόν είναι οι κινέζικοι χαρακτήρες που δανείστηκαν, οικειοποιήθηκαν οι Ιάπωνες, καθώς και οι γύρω ασιατικές χώρες από την Κίνα. Στην Ιαπωνία διδάσκονται γύρω στα 2.000 και κάτι ψηλά ιδεογράμματα και μπορεί ένα ιδεόγραμμα να συμβολίζει μία έννοια και ανάλογα με το ποιο άλλο ιδεόγραμμα συνδυάζεται να μου δίνει μία άλλη λέξη. Το πολύ πολύ ενδιαφέρον με τα kanji είναι ότι μπορεί να βγαίνουν από εικόνα, από μία εικόνα φύσης. Ξέρω εγώ να έχεις ένα φεγγάρι, να ορίστε δεν έχω και ένα πίνακα να σας δείξω. Ένα φεγγάρι με ένα συννεφάκι και αυτό σιγά σιγά με την απλοποίηση να μας δώσει το kanji που έχουμε σήμερα. Και να σου δίνει το φεγγάρι που προφέρεται τσούκι. Αν όμως μπροστά από αυτό έρθει ένας αριθμός, έρθει το ένα, η προφορά αλλάζει και γίνεται ιτσιγκάτσου, που είναι ο Ιανουάριος, είναι το πρώτο φεγγάρι, για παράδειγμα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα ιδεογράμματα έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Και φυσικά, όσο συνεχίζουμε να ανεβάζουμε το επίπεδό μας, ανεβάζουμε και το επίπεδο των ιδεογραμμάτων που μαθαίνουμε.
Σε αριθμό, πάντα.
Σε αριθμό, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, για να πας να δώσεις, αν το πάω με τα πτυχία, για να πας να δώσεις τον E5, θέλει σου λέει να ξέρεις κάπου στα 100 με 150 ιδεογράμματα. Τα χιραγκάνα και τα κατακάνα εννοούνται. Έτσι, δεν τα βάζω καν. Για να πας μετά στον E4, πρέπει να ξέρεις το διπλάσιο, 300. 350 θα πω εγώ, πάντα να πηγαίνουμε με λίγο παραπάνω. Για τον E3 σου λέει κάπου στα 750. Για τον E2000, στον E1 δεν υπάρχει σωτηρία, πρέπει να τα ξέρεις όλα. 2000. Αυτά όσον αφορά τη γραφή.
Μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τις γραφές, ιδεογράμματα, kanji και τα λοιπά, τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Το ανέφερες και πιο πριν ότι οι Ιαπωνές μιλούν διαφορετικά, ανώτερο σε κατώτερο, και συγγενείς μεταξύ τους ή η μητέρα σε παιδί και ούτω καθεξής. Έχουν αυτές τις διακυμάνσεις μες στη γλώσσα με τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτές? Δηλαδή πόσο διαφορετικό είναι όταν μιλάει κάποιος ανώτερος σε κάποιο κατώτερο και ούτω καθεξής. Ή με κάποιο παράδειγμα ας πούμε, αν μπορείς να μας πεις. Και το δεύτερο κάτι που με ρωτάνε πάρα πολλές φορές από όταν έκανα Ιαπωνικά. Τους το εξηγώ αλλά δεν μπορούν να το καταλάβουν. Με ρωτάγανε πώς μπορώ να κάνω ένα κομπλιμέντο σε μια Ιαπωνέζα ή να πω ένα γλυκόλογο ή να πω, και τους εξηγούσα ότι οι Ιάπωνες ως λαός ντροπαλός εκφύσεως δεν εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο που εκφραζόμαστε εμείς ή ακόμα και το σ' αγαπώ ας πούμε, έτσι που το βλέπουμε σε άλλες γλώσσες πόσο φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη έκφραση. Οι Ιάπωνες λένε αϊωσουρού, αϊωστέ. Δηλαδή σου κάνω αρμονία. Και το αϊκίντο, ας πούμε, που είναι το α, είναι εναρμονίζομαι. Κάτι το οποίο για μας, ας πούμε, εν δυνάμει μας φαίνεται και λίγο πεζό. Αν θες να μας πεις μετά και κάποιο κοπλιμέντο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος σε μια Ιαπωνέζα για να καταλάβει ο κόσμος πόσο διαφορετική είναι η γλώσσα, γιατί η γλώσσα δείχνει και την ιδιοσυγκρασία του λαού.
Βέβαια. Λοιπόν, όπως είπες, μιας και ανέφερες τη σχέση γονέα με παιδί. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολύ διαφορετικοί τρόποι να πει σε κάποιον να κάνει κάτι. Για όσους γνωρίζουν Ιαπωνικά, ένας ευγενικός τρόπος είναι να πει σε κάποιον, για παράδειγμα, διαβάστε παρακαλώ, με την έννοια της ανάγνωσης το διαβάζω, γιόντε κουντασάι. Γιόντε κουντασάι. Παρακαλώ, διαβάστε. Αν όμως πάει η μαμά να το πει στο παιδί, διάβασε το βιβλίο, θα πει χόνο, γιομίνα σάι. Είναι άλλος τύπος γραμματικός. Αυτό το να σάι, θέμα ρήματος ή να σάι, μου δίνει προστακτική που κατά βάση χρησιμοποιείται από γονείς προς τα παιδιά, από δασκάλους προς τους μαθητές, Έτσι, γιατί έχει λίγο έναν συμβουλευτικό και με το δάχτυλο τόνο.
Σαν ξέρεις. Να τον θετεί.
Διάβασε. Ναι, 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 αυτό. Κάπως έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό. Μέσα στις εταιρείες δε, αν τώρα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε ή με τους γραμματικούς όρους, υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα πει κάποιος, θα χρησιμοποιήσει ας πούμε την προστακτική, αν είναι ανώτερος σε κατώτερο. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι, παίρνω πάλι το συγκεκριμένο ορίμα σαν παράδειγμα, το διαβάζω. Θα μπορούσε να πει, γιωμέ, αυτό ακούγεται πολύ αυστηρό, έτσι. Δεν θα το χρησιμοποιήσω εγώ σε σένα ας πούμε που είμαστε φίλοι. Δεν έχει καλή... είναι λίγο βαρύ. Οπότε μπορείς να καταλάβεις λίγο τις διαφορές. Εμείς αν θέλουμε να πούμε σε κάποιον διάβασε, θα το πούμε διάβασε. Τελεία. Αυτό είναι. Ναι. Εκτός αν θέλουμε μετά κοσμητικά επίθετα. Ναι. Έτσι.
Ναι, ναι.
Τώρα όσον αφορά τα κοπλιμέντα, οι Ιάπωνες, οι άντρες, είναι πολύ πιο συγκρατημένοι. Δηλαδή... υπάρχει η έκφραση αστειευόμενη, θα το πω Greek καμάκι, δεν υπάρχει το Japanese καμάκι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ συγκρατημένη, είναι πολύ διακριτική. Τα κοπλιμέντα νομίζω φτάνουν στο επίπεδο «Onee-san, kawaii desu ne, kirei desu ne, τι όμορφη που είσαι, ας πούμε, τι χαριτωμένη που είσαι». Μέχρι εκεί. Το «σ' αγαπώ», ας πούμε, ο Ιάπωνας, δεν θα το πει εύκολα.
Όχι, δεν το.
Δεν θα το πει. Και πολλές φορές δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει στα άνιμε που λέει, η μετάφραση είναι πάντα «I love you». Και λέει «σουκίδαιο» και το «σουκί» είναι το «μου αρέσεις». Έτσι, δηλαδή, εμείς που γνωρίζουμε Ιαπωνικά, καταλαβαίνουμε. Βέβαια, καταλαβαίνουμε και την ψυχοσύνθεση του Ιάπωνα. Είναι ακόμη και το να πει στον άλλον «μου αρέσεις». Είναι βαρύ, το μετράει.
Ναι, 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 ναι.
Δεν το λέει έτσι.
Ναι, που εμείς μοιράζουμε αγάπη.
Μοιράζουμε αγάπη παντού.
Σε όλο τον κόσμο.
Το πιο βαρύ ακόμα έτσι και σου πει ο άλλος «Daisuki da yo», σε λατρεύω ας πούμε. Ω, καλά, χαμός. Δεν το λένε εύκολα. Είναι πιο συγκρατημένοι.
Ακούστηκε και από επίσημα χείλη. Επιτέλους, γιατί ξέρεις, μου λέγανε όλοι, δεν λέω παιδιά, δεν το λένε. Δηλαδή, του λες «Κυρίνα» και είναι «οκ». Okay.
Ναι.
Είσαι όμορφη. Εκεί. Ναι. Τι πάει να πει, ξέρω εγώ, είσαι όμορφη. Λέω, εντάξει, δεν θα πάρει, ας πούμε, να διαβάσει Ελίτη.
Ναι.
Θα πει, ας πούμε, ναι. Ρε μου, ξέρω εγώ, πόσο μπλε εξόδεψες για να μην σε βλέπουμε. Είναι πιο χαλαρά και δεν το εκφράζουν. Δηλαδή, θα το πούνε σπάνια.
Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με την ιστορία. Αν το πάμε δηλαδή πολύ πίσω, η Ιαπωνία, βρε παιδιά, τι ήτανε? Ένα σύμπλεγμα νησιών. Απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε υπάρχει μια φοβερή εσωστρέφεια. Σκέψου ότι τα ταμπού που είχαν και έχουν ακόμη και σήμερα οι Ιάπωνες είναι φοβερά. Αν σκεφτείς ότι πριν 100 χρόνια και ήτανε της μόδας οι γυναίκες, ίσως να είναι περισσότερα, χωρέστε με αυτό το ιστορικό τώρα, δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, έβαφαν με κάρβουνο τα δόντια τους για να μην φαίνονται όταν γελάνε, γιατί θεωρούνταν σκανδαλώδες να χαμογελάσεις και να φανούν τα δόντια. Γιατί όταν γελάνε οι Ιαπωνέζες και είναι στο έτσι, βάζουν το χέρι μπροστά, να μην φανεί ακόμα μετά από τόσα πολλά χρόνια. Υπάρχει από πίσω πάντα κάποιος λόγος, κάτι υπάρχει που πηγαίνει ιστορικά πίσω. Αν καθόμαστε, αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες. Έτσι, μέρες. Και σκέψω ότι εγώ δεν είμαι και Ιαπωνολόγος, αλλά όσο έχω ψαχτεί και φυσικά από άλλα άτομα που έχουν έρθει και στο φροντιστήριο, ειδικούς, έτσι, για κάθε τομέα και έχω μάθει πράγματα, έχουμε να λέμε, υπάρχει ψωμί εδώ.
Υπάρχει ψωμί, σίγουρα. Πάντα, και εδώ όλες τις εκπομπές που κάνουμε, λέμε, πρέπει να τελειώσει η εκπομπή. Δηλαδή, σε κάποια φάση λέμε, ναι, πρέπει να τελειώσει. Αλλιώς θα πούμε.
Μας διώχνουν από το στούντιο!
Μας διώχνουν από το στούντιο. Ξέρετε, θα πήγαινε, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα, δύο ώρες. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε
εσάι. Ναι, δεν το συζητάμε.
Έχει ακούσει οποιοδήποτε την εκπομπή και αποφασίζει να πάρει εκείνο τον δρόμο που θα τον οδηγήσει σε ένα φροντιστήριο Ιαπωνικών. Ναι. Ελπίζουμε στο δικό σου. Θα μας πει στο τέλος και πού είναι το φροντιστήριο, θα μας δώσει τα στοιχεία και φυσικά πάντα μπορούν οι ακροατές να βρουν και τα στοιχεία στην περιγραφή του επεισοδίου.
Ωραία.
Παίρνει εκείνη τη μοιραία απόφαση να έρθει. Τι συνιστάς σε έναν άνθρωπο που αποφασίζει να ξεκινήσει Ιαπωνικά? Δηλαδή έρχεται και λέει, θέλω να μάθω Ιαπωνικά. Τι είναι αυτό που του συνιστάς σαν πρώτη ιδέα όταν θα έρθει?
Να ξεχάσει ό,τι ήξερε από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που έχει μάθει μέχρι τώρα. Και το αναφέραμε και σε προηγούμενη ερώτηση. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα μάθω μία ασιατική γλώσσα, να εγώ τις βάζω όλες τώρα, έχοντας κατά νου τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά. Δεν έχει σχέση με καμία ευρωπαϊκή γλώσσα. Πρέπει να κάνει ένα reset και να πει τώρα ξεκινάω από το μηδέν και να ακολουθήσει τη γραμμή των Ιαπωνικών. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν σκεφτούμε και μόνο ότι, όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχει αλφάβητο, το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα ρομαντζί, λατινικούς χαρακτήρες, μέχρι να μάθουν οι μαθητές την πρώτη γραφή, τη χιραγκάνα που είπαμε πριν. Τη χρησιμοποιούμε σαν βοήθεια. Όμως, μόλις μάθουν τη χιραγκάνα, τελείωσε. Οι λατινικοί χαρακτήρες φεύγουν. Γιατί οι Ιάπωνες δεν χρησιμοποιούν ρομαντζί. Οπότε, αν σκεφτούν αυτό, αν σκεφτούν ότι δεν υπάρχει υποκείμενο ρήμα αντικείμενο, αλλά είναι υποκείμενο αντικείμενο ρήμα γραμματικά, το ρήμα έρχεται πάντα στο τέλος, μπαίνουμε σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Οπότε αυτό, να είναι ανοιχτή για αυτό που θα ακολουθήσει. Που βέβαια εγώ θα πω ότι πάντα, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ, έτσι, το 99,9% των μαθητών που μου έρχονται είναι ήδη ψαγμένοι, ξέρουν γιατί έρχονται. Μα λόγω των πολεμικών τεχνών έκατσαν και αφού σκέφτηκαν ότι θέλω να μάθω ας πούμε Ιαπωνικά, το ψάξαν λίγο που πες και εσύ πριν μέσω του ίντερνετ. Είτε λόγω των τραγουδιών, γιατί και αυτό ισχύει, μέσω της J-pop, J-rock. Είτε λόγω των άνιμε, το ψάχνουνε, έρχονται λίγο πιο υποψιασμένοι. Οπότε θέλω να πω ότι εγώ σαν δασκάλα είμαι τρισευτυχισμένη με τους μαθητές μου, γιατί δεν δημιουργούν πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Γιατί όλοι έρχονται πρώτα απ' όλα από μόνοι τους. Θα πω αυτό ότι, ας πούμε, οι δασκάλες των γαλλικών, επειδή πριν ανοίξω το δικό μου, δούλευα και εγώ σε άλλα φροντιστήρια. Βλέποντας τις συναδέλφους των γαλλικών που στέλνουν οι γονείς με το ζόρι τα παιδιά να μάθουν γαλλικά, υποφέρουνε οι γυναίκες. Γιατί σου λέει ο άλλος, δεν θέλω, ρε φίλε, και σου λέει, όχι, θα πας, γιατί το έχουν βάλει στο σχολείο και πρέπει να το μάθεις. Και ο άλλος δεν θέλει. Εδώ όμως, από το μικρότερο μαθητή ηλικιακά μέχρι τον μεγαλύτερο, θέλω να σου πω, έχουμε μια γκάμα που παίζει στο φροντιστήριο. Ο μικρότερος αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 5η δημοτικού και ο μεγαλύτερος είναι 55 χρονών.
Και όλο το φάσμα.
Όλο. Ναι, ναι. Από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο ξέρουν γιατί έρχονται.
Ναι, επειδή είναι ιδιαίτερη γλώσσα και έρχεσαι εσύ, ναι. Πώς το λέει, συστημένος.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ξέρεις, και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό.
Και ξέρεις τι, υπάρχει και το άλλο πολύ καλό. Εγώ μπορεί να είμαι η δασκάλα τους, αλλά συνεχίζω και εγώ να είμαι μαθήτρια Ιαπωνικών, γιατί μια γλώσσα ποτέ δεν την τερματίζεις. Δηλαδή δεν πάει να πάρεις και το ανώτερο πτυχίο. Η γλώσσα είναι σαν ζωντανός οργανισμός. Βγαίνουν καινούργιες εκφράσεις. Δεν είναι κάτι στάσιμο. Πάντα θα υπάρχει κάτι παραπάνω να μάθεις. Κάποια λέξη, κάποιο ιδεόγραμμα. Okay. Οπότε το βλέπω και σαν να μοιραζόμαστε εκείνη τρέλα, αν το θες, λόγω των άνιμε, λόγω της κουλτούρας, λόγω όλων αυτών που είπαμε πριν. Οπότε έχουμε πολύ ωραία συνεργασία από εκεί και πέρα.
Ωραία.
Ναι.
Σούπερ. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
Ναι.
Και είναι όντως ωραίο να έχεις την τύχη να σου έρχονται μαθητές που θέλουν να έρθουν.
Ναι.
Δηλαδή που, ναι, γιατί στις γλώσσες υπάρχει αυτό. Ξέρεις, όλα τα παιδιά πλέον να ξέρουν αγγλικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, αγγλικά, είτε δύο γλώσσες. Οπότε το παιδί, εντάξει, πες αγγλικά θα πάει, γιατί το ακούει και μέσα από τις ταινίες, βλέποντας ακόμα και με υπότιτλους, κάτι παίρνει, ξέρεις, στο άκουσμα. Αλλά ναι. Φαντάζομαι να πηγαίνει ένα παιδί που θέλει γερμανικά με το ζόρι, ας πούμε.
Με το ζόρι, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο και για εκείνον. Και για τη δασκάλα, και περισσότερο για τη δασκάλα, η οποία προσπαθεί να βγάλει και ένα αποτέλεσμα, έτσι. Ναι.
Και θέλω να σου πω, καλά με τους ενήλικες. Είναι η μοναδική περίπτωση που δεν φέρνει ο γονιός το παιδί. Το παιδί τραβάει το γονιό στο φροντιστήριο. Δηλαδή, το παιδί ξέρει γιατί θέλει να έρθει και απλά φέρνει το γονιό να του πούμε τι γίνεται. Το παιδί είναι ψημένο, δηλαδή. Ξέρεις, θέλει, γιατί ξέρει. Του αρέσει. Είναι μετά να μάθει και ο γονιός τι είναι αυτό που αρέσει στο παιδί μου. Έτσι, γιατί.
Που έχεις μπλέξει, παιδί μου.
Που έχεις μπλέξει. Και το δεύτερο που χαίρομαι πάρα πολύ είναι όταν μου λένε ότι τους αρέσει να έρχονται στο χώρο. Γιατί Έχει έρθει στο φροντιστήριο, μου έχει κάνει την τιμή ο Πάνος και έχει έρθει προ-καραντίνας, γιατί στο φροντιστήριο κάναμε και ελπίζω πολύ σύντομα να ξανακάνουμε και εκδηλώσεις. Όπως είπα, αυτή η γλώσσα δεν μαθαίνεται μέσω του textbook. Οπότε εγώ σαν όνειρο είχα να κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να μαθαίνει ο μαθητής και το κάτι παραπάνω. Έχουμε φέρει τον Πάνο που μας έχει κάνει επίδειξη της πολεμικής τέχνης. Μας είχες δείξει τότε, όχι η Άιντο, ήταν μια πιο ιδιαίτερη πολεμική τέχνη.
Το κατόρισιν το ρίο.
Σόντες. Αυτό, ας πούμε, ούτε εγώ το γνώριζα. Και ήταν πολύ ιδιαίτερο. Και ο κόσμος εντυπωσιάστηκε, δεν ήξερε τι είναι αυτό. Δείξεις λοιπόν πολεμικών τεχνών, ιαπωνική μικρογραφία, ξυλογραφία. Έχουν έρθει φοβεροί άνθρωποι, φοβερές προσωπικότητες στο φροντιστήριο, που είμαστε ένα μικρό φροντιστήριο έτσι. Χαίρομαι όμως τόσο πολύ, γιατί είμαστε μία ομάδα ανθρώπων που μας αρέσει τόσο πολύ η Ιαπωνία, η κουλτούρα της, όλο αυτό, και έχουμε την καλή διάθεση να το εξαπλώσουμε, να το πω. Είναι η σωστή έκφραση. Που μόλις είπα μία κουβέντα, όλοι ήρθανε. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οπότε όταν μου λέει ο άλλος ότι μ' αρέσει που έρχομαι στο χώρο, γιατί κάνουμε μόνο Ιαπωνικά, δεν έχουμε άλλες ξένες γλώσσες, ήθελα εξ αρχής να είναι καθαρό Ιαπωνικό. Από τους στολισμούς, τους χώρους και όλα αυτά. Εντάξει, με τα μέσα που είχα, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι, αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει. Αυτό.
Ωραία, ωραία. Φτάνουμε κοντά στο τέλος. Ξέρω θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μισή ώρα, 40 λεπτά, 50 λεπτά, μια ώρα. Αλλά όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή κάποια στιγμή φτάνουν σε ένα τέλος. Λοιπόν, θες να μας μιλήσεις. Και εφόσον ανοίξαμε και με την καραντίνα και αυτά και λίγο τώρα κυλάει η κατάσταση και τα λοιπά και ελπίζουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο και κλείσουμε. Θέλεις να μας πεις λίγο τα σχέδιά σου για το φροντιστήριο, για την επόμενη χρονιά, πώς το σκέφτεσαι, αν όλα βαίνουν καλώς και δεν έχουμε πάλι κάποιο lockdown, πώς βλέπεις το φροντιστήριο σου να αναπτύσσεται και ποια είναι τα σχέδιά σου?
Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσουμε τα μαθήματα διαζώσης, να μην έχουμε προβλήματα, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να κερδίσει η τηλεκπαίδευση το μάθημα από κοντά, έτσι, σε καμία περίπτωση, ειδικά σε μία γλώσσα κιόλας όπως η δική μας, που έχει και την ιδιαιτερότητα της γραφής, που είπαμε ότι έχουμε ιδεογράμματα, έχουμε τέτοια πράγματα. Θα ήθελα να μπορώ να συνεχίσω να δίνω στους μαθητές μου ό,τι γνώση έχω όσον αφορά την γλώσσα, αλλά και τις εμπειρίες μου. Πολλές φορές μοιράζομαι εμπειρίες που έχω βιώσει στην Ιαπωνία, όχι για να κάνω show-off στους μαθητές, αλλά εγώ όταν πήγα, δεν ήμουν πολύ προετοιμασμένη για το τι θα αντιμετωπίσω. Οπότε θα ήθελα όταν πάνε να είναι πιο προετοιμασμένοι. Έτσι γι' αυτό το τόσο διαφορετικό. Θα ήθελα πάλι να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Αυτό το θέλω πάρα πολύ. Και είναι συνέχεια οι μαθητές και με ρωτάνε, σένσε πότε θα κάνουμε κανένα πάρτι, πότε θα κάνουμε κάποια εκδήλωση. Θέλω πάρα πολύ να συμβεί πάλι αυτό. Να δούμε ποια θα είναι τα καινούργια μέτρα, πόσα άτομα επιτρέπονται. Και τέλος πάντων, επιτέλους, να φύγει αυτή η κατάσταση, να είμαστε όλοι πιο ελεύθεροι. Συνεργαζόμαστε και με Έλληνες και με Ιάπωνες καθηγητές. Έχουμε φοβερή συνεργασία. Και ο στόχος είναι να δώσουμε στους μαθητές μας όσο περισσότερα εφόδια γίνεται για να μπορέσουν να προχωρήσουν, όχι μόνο για την απόκτηση πτυχίων. Το πτυχίο είναι πάντα το τελευταίο. Δηλαδή, μην σας μπαίνει ότι να πάρω τον Ι5, να πάρω τον Ι4. Να μάθουν σωστά τη γλώσσα. Να την μιλάνε, γιατί κακά τα ψέματα, αν μία γλώσσα δεν την μιλάς, δεν την ξέρεις. Τι να το κάνω εγώ, να μου ξέρεις 1000 κάντζι και να δεις τον Ιάπωνα και να μην μπορείς να του πεις ούτε γεια. Μου λένε κάποιοι, θέλω να κάνω Ιαπωνικά και να το χρησιμοποιήσω επαγγελματικά. Τέλεια! Και μου διαβάζεις και μου γράφεις ορθογραφία και δεν μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου. Πώς θα πας στη δουλειά, ποιος θα σε πάρει? Γιατί, δεν ξέρω, ίσως να φεύγω από το θέμα, κάποια στιγμή. Στο παρελθόν είχα πάει σε μία εταιρεία να μου πάρουν συνέντευξη. Όταν με κάλεσαν σε εκείνη την εταιρεία για συνέντευξη, ήταν κατά λάθος. Ήθελαν μόνο Ιαπωνέζες. Δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκε η γραμματέας. Είδε το κακούτι, της έκανε κάτι κλικ, δεν ξέρω. Και με κάλεσε. Ο πρόεδρος της εταιρείας, να είναι καλά γιατί μου τα είπε μετά, έτσι τα ξέρω εγώ, βλέπει το όνομά μου, κλείφτε, γιατί την κάλεσες? Δεν με ήθελε καθόλου, θέλω να σας πω, λόγω κακής εμπειρίας από Έλληνες καθηγητές σε ξένη γλώσσα. Γιατί πήγαινα εγώ σε αυτή την εταιρεία, για να εξηγήσω. Αυτή η εταιρεία ασχολείται με ολοκληρωμένα κυκλώματα. Έχει άμεση σχέση με την Ιαπωνία, έχουν πελάτες Ιάπωνες και υπάρχουν συνεργάτες που είναι και Ιάπωνες και Ελληνοϊάπωνες, θέλω να πω. Οπότε εγώ πήγαινα, επειδή κάνουν ταξίδια οι άνθρωποι στην Ιαπωνία, ήθελα να αρχίσουν να μαθαίνουν λίγο και τη γλώσσα. Οπότε θα πήγαινα να τους κάνω ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα Ιαπωνικών. Πάω λοιπόν στη συνέντευξη, είναι κύριος εκείνος και μου παίρνει τη συνέντευξη, έχω πάει εγώ με το φάκελό μου, με τα πτυχία μου και αυτά, και τον έβλεπα ότι ήταν πολύ απέναντι μου, να μου επιτραπεί, ξινούλης. Εντάξει, δεν έδινα σημασία, λέω, Αγγελική, θα είσαι αυτό σου, μη μας είσαι καθόλου. Και λέω, έχω μαζί μου αν θέλετε να δείτε και τα πτυχία μου, δεν με απασχολεί, μισό λεπτό. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Μου στέλνει μέσα τον Ιάπωνα και περνάω δεύτερη συνέντευξη, στα Ιαπωνικά. Οπότε, δεν πάω να του δείχνω εγώ το πτυχίο, άμα εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω. Γιατί όντως, μου παίρνει συνέντευξη ο ένας, μπαίνει ο άλλος, περνάω δεύτερη συνέντευξη, βγαίνει, συνεννοούνται οι δυο τους, προφανώς του είπε ότι ξέρει, είναι καλή, και έτσι με πήρανε. Τι θέλω να πω, αν πας σε μια δουλειά, δεν πά να έχεις, αυτό για όλες τις γλώσσες, παιδιά, έτσι, για όλες, δεν πά να μου έχεις προφήσει στα αγγλικά, μπορείς να μιλήσεις. Αν δεν μπορείς, τι να σε κάνω στη δουλειά μου. Αυτό λίγο πιο αυστηρά το λέω, γιατί μην νομίζετε επειδή βλέπετε άνιμε και θα πείτε ένα χαχα, όταν γίνεται πιο επαγγελματικό και οι Ιάπωνες είναι πολύ πιο αυστηροί, σε περνάνε από 40 κύματα, να το πούμε και αυτό, έτσι. Οπότε θέλει μια σοβαρότητα και το παν είναι όχι τα πτυχία, αλλά να μάθουμε σωστά τη γλώσσα, να τη μιλάμε, να ξέρουμε πώς να φερθούμε, όλα τα προηγούμενα που είπαμε βασικά.
Εγώ θα ευχηθώ στα μελλοντικά σχέδια να μπορέσετε να κάνετε και ένα ταξίδι σαν φροντιστήριο στην Ιαπωνία.
Το θέλω πάρα πολύ.
Δηλαδή και εμείς το ας πούμε με τα παιδιά τώρα και δεν ακούμε κάτι από την Ιαπωνία να ανοίγει τα σύνορα για τουρίστες. Και περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα μπορέσουμε να πάμε για να πάμε πάλι με τους μαθητές σου. Εύχομαι να
πάρα
κάνετε
πολύ
ένα ταξίδι με τα παιδιά.
Ναι,
ναι. Είναι διαφορετικά.
Ναι,
δηλαδή είναι διαφορετικά
συζητάμε
να πάνε μόνοι τους,
ναι,
από διαφορετικά να πάνε μαζί σου ή με κάποιον που έχει πάει 3-4 φορές, ας πούμε, και ξέρει να αποφύγουμε μερικές κακοτοπιές.
Έτσι. Ξέρεις. Το θέλω πάρα πολύ και εγώ και πολλοί μαθητές μου το λένε.
Για το τέλος, θέλεις να μας πεις τα στοιχεία, τις πληροφορίες, πού βρίσκεται το φροντιστήριο? Βέβαια, όλα αυτά θα υπάρχουν όπως πάντα στην περιγραφή του podcast του επεισοδίου στο τέλος, αλλά να μας τα πει και η Αγγελική με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο.
Λοιπόν, το φροντιστήριο βρίσκεται δυτικά προάστια, είμαστε στο Ήλιον, Πατρόκλου 75, βρίσκεται πάνω στην κεντρική πλατεία του Ηλίου, είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο, οι μαθητές μας έρχονται δηλαδή όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, έχω και μαθητές που έρχονται από Πειραιά, από Μαρούσι, γενικά ο κόσμος αν ενδιαφέρεται έρχεται πολύ εύκολα. Είναι λοιπόν πολύ εύκολα προσβάσιμο, μπορείτε να μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας Japanese pavlalessons.gr και το τηλέφωνο του φροντιστηρίου είναι 210-2696-463. Μπορείτε να καλέσετε για όποια πληροφορία μπορεί να θέλετε.
Να φανταστώ ότι έχουμε σελίδα στο Facebook. Ρωτάω εγώ έτσι.
Έχουμε, Japanese Language School. Japanese Language School και στο Facebook και στο Instagram. Πάλι θα μας βρείτε με τον ίδιο τρόπο. Japanese Language School. Αν θέλετε να βάλετε και το Ήλιον, μπορεί να σας το βγάλει ακόμα πιο εύκολα.
Ωραία. Οπότε, εδώ κάπου τελειώνουμε τη συνέντευξή μας. Η Αγγελική θα μας φτιάξει και ένα μικρό βιντεάκι που θα το δείτε, θα είναι extra bonus μετά την παρουσίαση του επεισοδίου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή.
Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Και εγώ, καταπληκτικά.
Και μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή και κάποιο άλλο επεισόδιο να μιλήσουμε πάλι και γενικότερα για την Ιαπωνία. Δηλαδή,
πολύ ευχαριστώ.
Μπορεί να μιλήσουμε όπως έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο που θα βγει μεταγενέστερα για τις εμπειρίες μας.
Α,
από την Ιαπωνία, μπορούμε να κάνουμε και ένα επιπλέον επεισόδιο.
Πολύ ευχαριστώ.
Χαρήκαμε που είσαι εδώ
και
στο επανειδήν.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακούσατε ένα επεισόδιο του Greece Talks Japan podcast από το Athens Bushido Center. Εάν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να υποστηρίξετε το podcast αλλά και τους συντελεστές του, μπορείτε να κάνετε donate μέσω του link που βρίσκεται στο τέλος της περιγραφής κάθε επεισοδίου. Επίσης, μπορείτε να το κάνετε μέσω του group μας στο Facebook. Θα μας βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες Apple Podcast, Spotify, Google Podcast και άλλα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@japanfestival.gr. Μπορείτε να μας βρείτε επίσης στη σελίδα μας στο Facebook Japan Festival Greece και στο κανάλι μας στο YouTube Japan Festival Greece.